Luister na die woord van die Here. Twee gedeeltes uit Genesis hoofstuk 5, enkele verse, en dan uit Hebreërs hoofstuk 11. Het 'n tydjie gelede in Leidend begin preek oor Hebreërs 11 en ook oor Kain en Abel en die gedeelte oor waar die Here vir Henog gebruik as 'n geloofsvoorbeeld. Het ek gewerf vir vanoggend die opstanding Sondag. Nou eers uit Genesis hoofstuk 5 enkele verse, ek gaan nie die hele gedeelte lees nie. Probeer as ons dit lees die ritme vind van die geslagsregister in Genesis 5. Hier volg die geslagsregister van Adam. Toe God die mense skep het, het hy hulle gemaak as beeld van homself. Man en vrou het hy hulle geskep en hy het hulle geseën en hulle mens genoem toe hy hulle geskep het. Toe Adam 130 was, het hy die vader geword van 'n seun, sy beeld, een soos hy self. Adam het hom Set genoem. Nadat Set vir hom gebore is, het Adam nog 800 jaar geleef en seuns en dogters gehad. Adam was dus 930 jaar toe hy gesterf het. Toe Set 105 was, het hy die vader geword van Enos. Set het na die geboorte van Enos nog 807 jaar gelewe, en so gaan die geslagregister aan, van Set, na Enos, na Kenan, na Mahalalel, Jered, en dan vers 18, toe Jered 162 was, het hy vader geword van Henog. Jered het na die geboorte van Henog nog 800 jaar geleef, en het seuns en dogters gehad. Jered was dus 962 jaar toe hy gesterf het. Toe Henog 65 was, het hy die vader geword van Matusalag. Henog het na die geboorte van Matusalag nog 300 jaar naby God geleef en het seuns en dogters gehad. Henog se ouderdom was dus 365 jaar. Hy het naby God geleef en toe was hy nie meer daar nie, want God het hom na hom toe weggeneem. Toe Matusalag 187 was, het hy die vader geword van Lamech. Matusalag het na die geboorte van Lamech nog 782 jaar geleef en het seuns en dogters gehad. Matusalag was dus 969 jaar toe hy gesterf het. Toe Lamech 182 was, het hy vader geword van 'n seun. Hy het die seun Noag genoem, want het hy gesê, hierdie seun sal ons opbeer in die harde werk met ons hande en in ons swaar kry op die grond wat deur die Here vervloek is. Lamech het na die geboorte van Noag nog 595 jaar geleef en hy het seuns en dogters gehad. Lamech was de 777 jaar toe hy gesterf het. Toe Noag 500 was, het hy die vader geword van Sem, Gam en Jafet. Dan word daar vanuit die Nuwe Testament hierop gereflekteer in die gedeelte uit Hebreërs hoofstuk 11. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dit is immers van wie hulle geloof dat daar oor die mense van die ou tyd met soveel lof getuig is. Omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons sien nie. Omdat Abel geglo het, het hy 'n beter offer aan God gebring as Kain. Vanweë Abel se geloof het hy van God bevestig en ontvang dat hy 'n opregte man is, want God het sy offers aangeneem. En deur dieselfde geloof spreek hy nou nog, al is hy reeds dood. Omdat Henog geglo het, is hy weggeneem sonder dat hy gesterf het, en hy was nêrens te vinde nie, omdat God hom weggeneem het. Van hom word getuig dat hy, voordat hy weggeneem is, geleef het, soos God het wou. As 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader moet glo dat hy bestaan, en dat hy die wat hom soek, beloon. graag uit die ouwe vertaling vers 5 en 6 lees. Dis nogal 'n paar merkbare verskille. Nie omdat hy geglo het nie, maar deur die geloof is hy nog weggeneem om die dood nie te sien nie. En hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het. Want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang. Daar is nie oor hom getuig nie, maar hy het getuienis ontvang dat hy God behaag het, bly gemaak het. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is, en dat hy 'n beloner is van die wat hom soek. Aaron was 390 jaar toe hy gesterf het. Sy seun Set was 930 jaar toe hy gesterf het. Sy seun Enos was 905 jaar toe hy gesterf het. Sy seun Kenan 910 jaar. Sy seun Mahalalel 895 jaar toe hy gesterf het. Sy seun Jared 962 jaar toe hy gesterf het. Dan was daar Henog. Henog se seun Methuselah was 969 jaar toe hy gesterf het. Sy seun Lamech 777 jaar toe hy gesterf het. So wil die skrywer van die geslagsregister vir ons die ritme van lewe en sterwe aandui. Dis die werklikheid. Dis die verstek posisie hier op aarde. Mense word gebore en hulle lewe en hulle sterf. Daar is hierdie diskontinuïteit. Dit bly nie dieselfde nie. Die mens sterf. Al het hulle so oud geword, was daar tog 'n bepaalde dag en 'n bepaalde jaar waarop hulle gesterf het. Hulle lewe was verby. Is ons nie maar te deeglik hiervan bewus nie. Alles daar mense naby aan jou doodgaan. Die finaliteit, die einde van die lewe. Die diskontinuïteit. Wanneer mense tragies in hierdie tye in motorongelukke sterf en vliegtye sterf, mense naby aan jou deur siekte, dan kom staan jy maar net weer voor die wete. 70 jaar, 80 jaar, vandag 90 jaar, so was dit in ons voorgeslagte, so is dit nou, en wat ons ook al doen om die lewe te verleng, na 100, 120 jaar, die mens gaan sterf. Almal is een dood skuldig. En ek is ernstig, as ek dit sê, want dis wat die Bybel sê, die dood is straf op die sonde, die dood is 'n werklikheid, die lewe word beëindig deur die dood, en daarom is dit so vreemd, was dit en is dit, dat hierdie ritme en reëlmaat eensklaps deurbreek word. Henog was 365 jaar, en hy was daar nie meer nie. God het hom weggeneem. Twee dinge val my op. Voortydig nie waar nie. 365 jaar, is omtrent maar 1/3 van die gemiddelde ouderdom van die mense van daardie tyd. Nog sommer bloedjonk. En hy sterf. Hy was net nie meer daar nie, want God het hom weggeneem. Die gewone ritme, die gewone verstek, die gewone gang van diskontinuïteit word deurbreek. Enog lewe, en hy lewe. Hy het die dood nie gesien nie. En daarna hier nog, dan sterwe almal weer. Ook Noag. En na die sonvloed, Ja, en hoe sterf die mens nie in die sonvloed nie? Net 8 mense word behou deur God se genade. En daarna, weliswaar in korter leeftye, is daar weer geslagsregisters van gebore en gesterf. Gebore en gesterf. Dit is asof met Henog daar 'n ligflits in hierdie donker wêreld aangesteek word om ietsie te wys van 'n ander ritme. En daarop fokus ons vandag op hierdie opstandingsdag. Vanuit die perspektief van die Hebreërs skrywer hierop. In 'n wêreld waarin ons leef wat soms neig om ons moedeloos te maak. Juist hierdie ritme kan 'n mens neerdruk in die grond. Hoekom lewe ek? Hoe lank lewe ek? Waarvoor lewe ek? Het ek genoeg geld om mee te lewe tot laat ek sterwe? Die Hebreërs skrywer of prediker, wanneer hy voorbeelde van mense uit die Ou Testament aanhaal om moedelose lesers te bemoedig, dan kan hy nie by Henog verbygaan nie. Soos baie ander mense ook nie kon doen nie. Daar's baie geskryf oor Henog, hierdie mistiese figuur. Daar is 3 kanonieke boeke van Henog wat in die tyd van die Nuwe Testament beskikbaar was. Boeke wat opgedra is aan Henog asof hy dit sou geskryf het. Interessant dat Judas uit een van daardie briewe aanhaal en daarom daardie gedeelte deel van God se woord maak. Maar ook in die wêreld buite die Jode om. Die Jode het in hulle mistiek gesê hy is little Yahweh, klein Here, die engel wat die naaste aan die Here was. En in die wêreld daar buite in Mesopotamië word hy beskou as die 7de koning van die Mesopotamiërs. Baie oor Henog geskryf. Wie was hy? Hy was 'n gewone mens. Die 7de in die geslagsregister van Set, in die geslagsregister waar die naam van die Here aangeroep is. In kontras met die 7de in die geslagsregister van Kain wat sonder God geleef het. Die 7de was daar Lamech, die man wat 'n swaard lied skryf, wat aandui op die geweldige geweld en dood buite God. Net terloops, daar is ook 'n seun van Kain met die naam van Henog, wat ons nie moet verwar met hierdie Henog nie. Wat duidelik is, is dat Henog nie in maklike tye geleef het nie. Ek het altyd die prentjie gehad van Henog, wat daar rustig in sy tuin sit en besig is om die woord te bestudeer en te bid, in afsondering van die wêreld, of in 'n wêreld waar dit eintlik nie so erg is. Daarmee sê ek nie dat hy nog nie tyd gemaak het om met God te wees nie. Maar wanneer Judas oor Henog praat, dan word dit duidelik dat dit 'n verskriklike tyd was waarin Henog gebly het. In Judas vers 14 staan daar, dit is oor hierdie mense, dat Henog wat van die 7de geslag van Adam was, geprofeteer het toe hy gesê het, kyk die Here kom met sy duisende heilige engele, en hy sal oor almal oordeel. Hy sal al die goddeloses, al die sondaars straf oor al die goddelose dinge wat hulle in hulle goddeloosheid gedoen het, en oor al die lasterlike dinge wat hulle teen hom gesê het. Tyd net voor die sondeval, kort daarvoor, was 'n geweldige tyd. 'n Gewelddadige tyd. Dit het so erg geword dat die Here sê, ek het berou daaroor dat ek die mens geskep het. Ek gaan die hele mensdom vernietig. As gevolg van hulle goddeloosheid. Dis die tyd waarin jy nog geleef het. Baie moeiliker is Potchefstroom in die tyd waarin ons leef. En hy was 'n profeet en hy het die oordeel van die Here verkondig. Wat word oor Henog gesê? In Genesis, hy het met God gewandel. En wanneer die Hebreërs skrywer die Ou Testament aanhaal konsekwent, dan haal hy hom aan uit die Griekse vertaling van die Ou Testament, die Septuagint. En in daardie Griekse vertaling word die woorde, hy het met God gewandel, vertaal met, hy het God behaag, of vir God plesier gegee, vreugde gegee, en daarom die woorde in Hebreërs. Wat weet ons van hier nog? Hy het met God gewandel, beteken hy saam met God geleef, dag en nag, elke dag, in sy gewone wandel. En dit beteken, dat hy gedoen het wat vir God goed was, gehoorsaam aan die Here. Hy het die hele tyd gevra, Here, hoe kan ek doen om u naam te verheerlik? Wat kan ek doen om u bly te maak? Om in harmonie met u te leef. En dan sê die Hebreërs skrywer, ergens langs die pad, het jy nog getuienis van God ontvang, dat hy reg lewe. God het op 'n manier vir jy nog gesê, jy nog, jy gee my plesier, jy behaag my, hy het geweet. En in vers 6 sê die Hebreërs skrywer nog meer, hy sê vir ons hier, dat jy nog in die geloof gelewe het, in 'n geloofsverhouding met God, maar ook gloeiende gelewe het. Wat het hy geglo? Hy het geglo dat God bestaan. En hy het geglo dat God, hulle wat volgens sy wil lewe, beloon. Hulle wat hom soek, ernstig soek, sê die woord. Hulle wat hom ernstig soek, sal 'n beloning ontvang. Wat was dit? Teenoor dit wat hy verkondig het, van die sondaars wat gestraf word, het hy nog geweet, as ek met God bly wandel, dan sal ek lewe. Ek sal by God wees. Dis die beloning. Dis die groot beloning. Ek sal by God wees, en ek sal by God bly. En hierdie man het die insig van die Here ontvang, om dit so te glo, dat hy dit ingeleef het elke dag van sy lewe. Hy het, omdat hy 'n gelowige was, dit geglo, so erg, dat sy gedrag verander het, en hy met God gewandel het. Hy moes dus geweet het, die lewe is nie beperk tot die sigbare lewe hier op aarde nie. Dalk is dit die getuienis wat die Here vir hom gegee het. Hou aan wandel saam met my, leef in die geloof, leef vanuit die geloof, en jy sal lewe. Op 'n manier was die aarde dus nie die woning van Henoch nie. Die sigbare was nie al wat hy gesien het nie. Op 'n manier het hy met sy kop in die hemel geleef, maar met sy voete op hierdie harde, wrede aarde. Maar hy het dit so gesien, dat het vir hom 'n werklikheid geword het, al hoe meer en meer, die lewe saam met God. En dan gebeur dit, op 'n dag, voortydig sal ons sê, 'n man wat nog 500, 600 jaar lank moes geleef het, word deur die Here weggeneem. Die belofte van God aan Henoch word waar. Henoch, wandel met my in die geloof. Jy sal nie sterwe nie. Jy sal lewe. Jy sal lewe. Hy is verander deur God. Engels sê mooi, translated. Hy is vanuit een werklikheid oorgeplaas in 'n ander werklikheid. Vanuit een lewenswerklikheid in 'n ander lewenswerklikheid. Word nêrens vir ons gesê wat dit was nie, hoe dit was. Hy het nog op aarde met God gelewe, toe lewe hy nie meer op aarde nie, maar hy lewe en hy lewe met God. Kontinuïteit. Die beloning, die genadeloon het 'n werklikheid geword. Is dit omdat hy so 'n goeie gelowige was? Was hy 'n beter gelowige as Abel, wat eintlik die eerste geloofsmartelaar was, gesterf het vir sy geloof? Was hy 'n beter gelowige as al die ander mense? Nee, dit is nie wat hier staan nie. Hier staan hy het deur middel van die geloof met God gewandel. Omdat hy 'n gelowige was, het hy die geloof 'n werklikheid gemaak. Die geloof is die middel waardeur hy deur God weggeneem is. Dis nie die oorsaak daarvan. By die dien is dit God wat hom verander. Dis God wat hom verander. Dis nie hy self wat hom in 'n nuwe lewe inwerk nie. God verander hom. En hy leef in heerlikheid, onverganklik, onverderflik, in volle gemeenskap met God. Hy aanwandel met God, maar nou op 'n ander vlak, met 'n groter intensiteit. Dit wat hy op aarde gedoen het, gaan aan. Maar nou anders. Dis die lig van die evangelie wat deurbreek. 'N enkeling, later met Elia gebeur dit. Maar nog maar enkele stippellyne. Juis in daardie donker tyd na die sondeval, voor die sonvloed, stuur God 'n ligstraal. Daar is lewe, daar is kontinuïteit. Die dood bepaal nie die einde van die lewe nie. Waar God lewe skep, is daar lewe. Wat ons by hier nog sien is hierdie ligstraal. Maar net 'n ligstraal van die son wat sou opkom in die koms van ons Here Jesus Christus. Daarop fokus ons vandag. God self, wat van ewigheid tot ewigheid lewe, kontinuïteit, kom in hierdie stikkende wêreld en hy word doodgemaak. Dis kontinuïteit. En hy staan op en hy lewe, kontinuïteit. Jesus Christus kom in hierdie wêreld in en sy lewe word beëindig. En hy staan uit op die uit die dood uit op en hy maak dit moontlik dat daar kontinuïteit is vir sterwende mense. Hy sien die dood. Jesus sien die dood. Henog het nie die dood gesien nie. Daarin moet ons verstaan, hy het dit nie ervaar nie, sintuiglik ervaar nie. Gehoor en gesien en gevoel. Christus doen dit. In al sy felheid en sy akeligheid, dra hy die straf van die sonde. Dra hy die woede van God. Dra hy die aanvegtinge van die Satan. Dra hy die godsverlatenheid. En daardeur kom trek hy die angel uit die dood. Kom vernietig hy die dood self. En kom maak hy dit moontlik deur hulle wat glo in Jesus Christus om aan te hou lewe. Toe sê Jesus vir Martha, nadat die werklikheid van die dood haar broer Lazarus weggeruk het, wat sê Jesus? Kyk na die kontinuïteit. Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? In die opsig, sterf gelowiges nooit nie. In Kolossense, paar ander plekke, sê Paulus, julle het gesterwe en julle het opgestaan. Al lewe julle nog hier op hierdie aarde, al gaan julle nog doodgaan. Julle het opgestaan. Dit beteken nie dat ek nou kan sê, niemand van julle gaan doodgaan meer nie. Nee, ons moet nog verander word. Hierdie verandering wat met hier nog gebeur het, moet nog met ons gebeur. En Paulus werp vir ons lig daarop, 1 Korintiërs 15. Sê, dit is 'n geheim, maar ek gaan dit aan julle bekend maak. Ons sal nie almal sterwe nie, hy verwys na die wederkoms, maar ons sal almal verander word. By die laaste trompet sal dit in 'n oomblik, 'n oogwink gebeur. Trompet sal weer klink, die dooie sal as onverganklikes opgewek word, en ons sal, die wat dan nog lewe, verander word. Hierdie verganklike liggaam moet immers met die onverganklike beklee word, hierdie sterflike met die onsterflike. En wanneer hierdie verganklike liggaam met die onverganklike beklee is, en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike, dan sal die woord wat geskrywe staan vervul word, die dood is vernietig. Die oorwinning is behaal. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jouw angel? Daardie dag sal dit die verstek wees, die default wees. Dit sal die ritme wees. Die wat gelewe het in die geloof in Jesus Christus, sal lewe in gemeenskap met God. Kom ons trek daar die evangelie nou terug. Of hier die evangelie terug op ons lewe. Te midde van die werklikheid van dood, te midde van ons bekommernisse daaroor, te midde van die geweld waarin ons leef, te midde van om by 'n oop graf te moet staan en regtig te moet glo, daai graf sal weer oopgaan. Ons leef hier as gelowiges. Belangrik. En as jy nie glo in die Here Jesus Christus nie, dan moet jy in hom glo om te lewe. Anders gaan jy sterwe. Die Here roep ons weer op tot daardie geloof. Maar hy roep ons as gelowiges ook op om te glo. Om die beloftes van die Here, die onsigbare, so helder en duidelik te begin sien, dat het ons lewe hier begin verander. Ons weet meer as wat hier nog geweet het. So die volle openbaring, in Godse woord, ons het Jesus Christus as die openbaring van God. Ons het die beloftes van God oor die ewige lewe, die wandel met God. Ek sal by julle wees, ek sal by julle wees. Kom julle haal, sodat julle kan wees waar ek is, sê Christus. So werklikheid in ons lewe word, dat het groeiend groter ons lewe begin beïnvloed. Dit beteken ons moet met God wandel. Hoe wandel ons met God? Ja, deur sy woord 'n werklikheid in ons lewe te maak. Jy kan nie wandel met God sonder om na sy woord te luister. Saam met God te lewe, met God te praat in gebed. Jy kan nie met God wandel as dit nie vir jou 'n prioriteit is om te doen wat God wil hê jy moet doen nie. Om God te behaag. Die altyd te vra, glimlag die Here as hy na my kyk as ek dit doen. Dag en nag. Elke ete is 'n mooi simbool daarvan. Maar tussenin ook. Lewe met God. Coram Deo, lewe in God se teenwoordigheid. Want dan begin die gaping tussen die hier, van hierdie lewe, en van daardie lewe, nouer word. Dan word die verlange na 'n lewe om met God te lewe in heerlikheid groter word. Dan begin die kontinuïteit van hierdie lewe, alhoewel dit tog anders gaan wees, 'n groter werklikheid. Gaan die lewe eendag nie vol verrassings wees nie. Ja, dit sal heerlik, totaal anders wees. Maar ek sal steeds met God wandel. Net in volmaaktheid. So kan ons verstaan dat Stefanus, wanneer hy doodgemaak word, sê, vergewe hulle, Here. So kan ons verstaan, wanneer Paulus sou skryf, ek wil ook nou, soos nog altyd, met alle vrymoedigheid, deur my hele wese Christus verheerlik. Christus verheerlik. In lewe en in sterwe. Want om te lewe is vir my Christus. En om te sterwe, 'n wins. Wat ek nou moet kies, weet ek nie. Ek is in 'n tweestryd. Ek verlang daarna om heen te gaan en met Christus te wees. Want dit is verreweg die beste. Maar as die Here wil, ek moet nog bly, ter wille van julle, dan sal ek bly en steeds met die Here wandel. Jy sien, ons is nie minder bevoorreg as hier nog nie. Ons sien nie die ligstraal nie. Ons het die son wat opgekom het. Daarom help het nie, ek preek vandag oor hier nog nie. Maar moet ek preek oor Jesus Christus. Nie oor hom nie. Hy is 'n gewone mens wat in 'n geslagsregister van Christus opgeteken is. Maar dit gaan oor Jesus Christus. Dis die evangelie. Jesus Christus het opgestaan uit die dood. Hy lewe. En wie aan hom glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. En die wat lewe en in hom glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit. Amen. Ons glo, Here. Kom ook hierdie ongeloof van ons toe. Ons glo, Here, want Christus het opgestaan. Geef vir ons geloof, o Heilige Gees. Versterk ons hierin dat ons hierdie werklikheid sal sien en sal sien en duideliker sal sien, so Stefanus sal sien, en dat het ons lewe hier op aarde nou reeds verander. Dankie dat ons in U teenwoordigheid mag lewe, met U mag wandel, U mag behaag. Dankie dat ons getuienis ontvang, dat wanneer ons dit doen, ons is met die regte dinge besig. Dankie Here, dat ons nou al in gemeenskap met U mag lewe. Vergewe ons waar ons lewe nog op onsself gedraai is, of vasgevang is in dood en vrees. Leer ons al meer en meer om die onsigbare te sien. Laat ons lewe, Here. Laat ons lewe om te lewe. En as ons dit sê, dan bid ons, o Vader, dat hy hier op aarde sal lewe wees, vir die skepping, vir mense. En dan veg ons vir die lewe, ons eie lewe, vir die lewe van siek mense, vir die lewe in ons land, waar lewe waardeloos skynbaar word. Dan bid ons, Here, vir gesondheidswerkers, verpleegsters en dokters, in hospitale en versorgingseenhede, dan bid ons dat U vir hulle sal wysheid gee. Dan bid ons vir die polisie, vir wetstoepassers, vir verkeersbeamptes wat die dood van die pad af moet hou. O Heere, ons leef in vrees. Maar wees hulle nabij. Mag dit waar word dat daar minder mense sterf. Maar Heere, bewaar ons ook daarvan dat ons aan hierdie lewe vastklou, asof dit die enigste is, asof dit alles. En daarom bid ons vir die uitdra van die evangelie in ons eie harte, en weier en weier en weier, sodat ons die boodskap van hoop vandag kan verkondig. Christus het opgestaan, glo in hom en lewe. Mag hierdie boodskap echo in ons koppe, in ons gedagtes, in ons harte, in ons lewe, in ons werk. Mag dit echo in ons land, in die wêreld. Kom, Here Jesus Christus, kom. Amen.